Buďte rádi kamžiky a té chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohltilo. Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad. Všechno, co si dneska koupíte, je takzvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť. A nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak, si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady.
Ano, ano, je to tak, je pondělí. No a to znamená, že v 17 hodin se hlásí Studio Midgard, hlásí se Petr Václav s pořadem komentovaného čtení. No a já jsem rád, že jste opět zasedli ke svým naslouchačkám a posluchačkám a přístrojům všeho druhu, na kterých můžete naladit svobodný vysílač. Takže vítám vás, no a protože máme 19.7. To strašně letí, co? Zase skoro další měsíc máme za sebou. Přiznám se, že ten kalup, jaký to má, je neskonalý a neskutečný. 19.7. v pondělí, koukneme se, kdo že to slaví svůj svátek, dnes slaví Čeněk. Čeněk jsou jenom tři jména otčů. Čestmír, Čeněk a Česlav. Dnes tedy slaví Čeněk 1526 Čeňků. Je to 144. příčka v četnosti a používání tohoto jména. No a tak já všem Čeňkům přeji teď z Midgardu pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, hodně dárků, hodně těch, co vám přijdou popřát. Pěkně si to všichni užijte. No a vám, kteří znáte nějakého Čeňka, nezapomeňte tedy mu popřát, ať mu uděláte radost a způsobíte mu tím navýšení imunity. Čeňkové dneska tedy slaví Čeněk. Přemýšlíme si za nějakého Čeňka. Čeněk, nevím, neznám. Vůbec se nemůžu vybavit, jakého byže Čeňka já bych mohl znát. No tak to je jedno. No to jsme se moc nevyznamenali. No ale tak jenom připomenu, že máme telefonní číslo, na které můžete psát třeba svoje SMSky 774-139-044. Máme tady Skype SVCS Mezera studio@midgard, no nebo také máme e-mail svcs.midgard@gmail.com. No a my se vrhneme pochopitelně jak jinak než na další čtení. Čteme z knihy Korona od doktorů Bagdy a Reis. Jsou to ona Karin Reis a pan doktor Bagdy je pochopitelně lékařsky vzdělán a kompetentní, stejně jako jeho kolegyně. Na to, aby nám opravdu nějakým způsobem dokázali shrnout to téma a nějakým způsobem nám ho utřepat, tak jsme na nějaké 65. stránce a my si čteme kapitolu proč naši politici selhali. Poté, co všechno pochopil, kolega zvolal. Ale jak to může být? Znamená to buď, že naše vláda a její poradci jsou zcela nevědomí nebo nekompetentní, nebo, pokud tomu tak není, musí zatím být nějaký záměr. Jak jinak byste to všechno mohl vysvětlit? Helmut Schmidt, kancléř Spolkové republiky Německo v letech 1974 až 1900... Máme tady na, jak na větrné hůrce. Až 1982 byl jedním z posledních německých politiků na úrovni. Jednou řekl, hloupost vlád by nikdy neměla být podceňována. Měl samozřejmě pravdu, ale toto jsou hlupáci. Opravdu? Tomu se nechce a nelze věřit. Zbývá tedy jen druhá otázka. Jaký je zatím vším záměr? A nyní se politici zajímají, proč konspirační teoretici vyrůstají jako houby po dešti. Proč naše vláda ignorovala další názory a rozhodovala nahodile a bez pevného základu? Proč naše vláda nejednala v obecném zájmu a pro dobro německého lidu? Podle Johana Giseckého chtěli politici využít pandemie k prosazení svých vlastních pozic a byli naprosto ochotní zavést opatření, která nebyla vědecky podložena. Politici chtějí prokázat svou schopnost jednat, schopnost rozhodovat a především ukazovat svou sílu. Mým nejlepším příkladem je to, že v asijských zemích jsou chodníky postříkány chlorem. To je naprosto zbytečné, ale ukazuje to, že stát a úřady něco dělají a to je pro politiky velmi důležité. Z Rakouska existují náznaky, že by v tom mohl mít pravdu. Během krizového řízení rakouská vláda nedůvěřovala odbornosti svých vlastních poradců. Přepis rozhovoru později ukázal, že kancléř Sebastian Kurz při provádění přísných opatření počítal spíše s obavami než s vysvětlením, díky nimž se veřejnost snáze přiměla přijímat sociální a ekonomická břemena. Strategický dokument německého ministerstva vnitra odhaluje, že stejná agenda byla v této zemi předem naplánována. Proč byla tak malá kritika kurzu vlády ze strany ekonomických subjektů? Profesionál na akciovém trhu Dirk Miller přesvědčivě vysvětlil, proč byla pandemie pro mnohé požehnáním. Ve zkratce, protože se vždy jedná o stejný příběh. Velké společnosti vyhrávají, malé prohrávají. Velké korporace přežijí, zatímco mnoho malých a středně velkých společností i soukromých podniků zahyne. Profesor financí Stefan Homburg to nazval největším přerozdělováním bohatství v době míru. Poraženým by byl daňový poplatník. Proč byla tak malá kritika z řad vědců? Nebuďme naivní, věda je stejně skorumpovaná jako politika. Evropská unie poskytla 10 milionů eur na výzkum nového koronaviru. Každý, Tom, Dick a Harry, kteří chtěli prozkoumat tento virus, mohli požádat o financování. Velmi brzy tedy budeme mít spoustu možná zbytečných informací o SARS-CoV-2 a za těchto okolností není zcela užitečné poukazovat na relativní neškodnost viru. Závěry. Vláda je odhodlána sloužit dobru občanů. Opozice je odhodlána dohlížet na vládní opatření. Tisk se zavázal informovat veřejnost kritickými a pravdivými zprávami. Ti, kdo o nich vědí, v tomto případě lékaři a vědci, jsou povinni zvýšit hlas a požadovat rozhodnutí založená na důkazech. Každý občan, který neplnil své povinnosti, je spolupachatelem vedlejších poškození způsobených koronavirovou krizí. Quo vadis. 9. kapitola. Někdy můžete klamat všechny lidi a některé lidi neustále, ale nemůžete klamat všechny lidi napořád. Abraham Lincoln. Příslušné úřady, naši politici a jejich poradci hráli skutečně neslavné role při řešení nových a údajně nebezpečných infekcí posledních desetiletí od BSE, prasečí chřipky, EHEC až po COVID-19. Nikdy se nepoučili ze svých chyb a to snižuje naději, že to v budoucnu bude jinak. Naopak. Zatímco jsme během prasečí chřipky pouze přerozdělili peníze daňových poplatníků farmaceutickému průmyslu, tentokrát bylo zničeno živobytí, byla pošlapána ústava a obyvatelstvo bylo v zásadě zbaveno základních práv. Svoboda projevu a přesvědčení, svoboda pohybu, svoboda přesídlení, svoboda shromažďování, svoboda aktivního vyznávání náboženství, svoboda vykonávat povolání a vydělávat si na živobytí. V ústavě je zakotven princip proporcionality. Zásah státu do základních práv musí být přiměřený k dosažení cíle, kterého se chceme dosáhnout. A v neposlední řadě nikdy nesmí být porušena důstojnost lidstva. Přestalo tomu tak být na úkor demokracie a civilizace. Uplynulo téměř 90 let od doby, kdy byla v Německu zrušena kritická a svobodná žurnalistika a média se proměnila v prodlouženou ruku státu. Je to téměř 90 let od doby, kdy byla zrušena svoboda a názory veřejnosti byly vnuceny do politické linie. Uplynulo téměř 90 let od poslední mediální hysterie. Pokud jsme se naučili jen jednu věc z nejtemnějších časů naší německé historie, pak určitě toto. Už nikdy nesmíme být lhostejní a dívat se na druhou stranu. Zvláště ne, když vláda když vláda pozastavuje naše základní demokratická práva. Tentokrát to byl jen virus, který nám zaklepal na dveře, ale podívejte se, čím jsme museli projít jako důsledek. Mediální hysterie, svévolná politická rozhodnutí, masivní omezení základních práv, cenzura svobody projevu, vynucená shoda médií, hanobení disidentů odlišně smýšlejících myšleno, výpověď a nebezpečné lidské experimenty. Pokud vám to nepřipomíná diktaturu, pak jste během hodin dějepisu museli tvrdě spát. Věci, které v nás zůstávají, jsou hluboké obavy a strach. Proto tolik inteligentních a vzdělaných lidí se během krátkých 3 měsíců začalo chovat jako lumíci, ochotni poslouchat požadavky a příkazy světové elity. Renomovaný virolog Pavlo Goldschmidt řekl: všichni jsme pod zámkem. V NIS jsou drony, které lidem ukládají pokuty. Jak daleko se toto monitorování dostalo? Musíte si přečíst Hannah Arendtovou a velmi pečlivě se podívat na počátky totalitarismu v té době. Pokud vyděsíte populaci, můžete s tím dělat cokoliv. Zřejmě má pravdu. Jedna věc je jasná. Je třeba se propracovat k mnoha věcem a všichni bychom na tom měli trvat. Koronaviry se pro tuto sezonu stáhly. Problém mizí z titulků a z veřejné sféry a brzy zmizí ze vzpomínek národů. Pokud my lidé nebudeme požadovat, aby byly řešeny všechny přestupky koronavirové politiky, pak ti, kteří jsou u moci, budou schopni to všechno zakrýt pláštěm mlčení. Vždy existuje šance, že na naše dveře zaklepe nějaká jiná hrozba. Jediná pozitivní věc, která z toho vzešla, je, že se v naší zemi probudilo velmi mnoho lidí. Mnoho lidí si uvědomilo, že mainstreamová média a politici se mohou dohodnout na vzájemné podpoře ve věcech, které nejsou dobré a dokonce jsou zlé. Lze jen doufat, že napomínající hlasy rozumu nebudou v budoucnu umlčeny temnými silami, na této planetě. Rozloučení. Respirační viry jsou celosvětově hlavní příčinou úmrtnosti s odhadem 23 milionů úmrtí ročně. Já to ještě přečtu jednou. Respirační viry jsou celosvětově hlavní příčinou úmrtnosti s odhadem 23 milionů úmrtí ročně. Zodpovědné je mnoho virů, včetně virů chřipky a rinoviru, respiračního syncytiálního viru RSV, viru parainfluenzy, adenoviru a koronaviru. Nyní se do seznamu přidal nový člen. Stejně jako u ostatních, virus SARS-CoV-2 zvláště ohrožuje starší osoby vážnými již existujícími stavy. V závislosti na zemi a regionu je 2/4 až 0,4% těchto infekcí smrtelných, což je srovnatelné se sezónní chřipkou. SARS-CoV-2 proto nesmí být přiřazen žádný zvláštní význam jako respirační patogen. Vypuknutí SARS-CoV-2 nikdy nebylo epidemií národního rozsahu. Provádění výjimečných předpisů zákona o ochraně před infekcí bylo a stále je neopodstatněné. V polovině dubna 2020 bylo zcela zřejmé, že epidemie se chýlí ke konci a že nepřiměřená preventivní opatření způsobují nenapravitelné vedlejší škody ve všech oblastech života. Vláda přesto pokračuje ve svém destruktivním tažení proti strašidelnému viru, čímž zcela ignoruje základy skutečné demokracie. A jak čtete tyto řádky, probíhají lidské pokusy s vakcínami založenými na genech, jejíž zlovistná nebezpečí nebyla nikdy odhalena tisícům nevědomých dobrovolníků. Vydáváme svědectví o pádu a zničení našeho dědictví, o konci osvíceného věku. Kéž tato malá kniha probudí homo sapiens této země, aby povstali a žili podle svého jména. A ukončíte toto nesmyslné sebeničení. Tak a teď je tady referencí, jsem si teda myslel, jak máme dlouhou knihu. A tady jsou všechno odkazy, jejich tady, já vám to řeknu, hafo. Jejich tu hafo, 246 jich tady je. Teď vám přečtu něco o autorech. Karina Reis se narodila v Německu a studovala biologii na univerzitě v Kielu, kde získala doktorát v roce 2001. V roce 2006 se stala odbornou asistentkou a v roce 2008 docentkou na univerzitě v Kielu. Publikovala více než 60 článků z oblasti buněčné biologie, biochemie, zánětu a infekce, které získaly mezinárodní uznání a získaly prestižní vyznamenání a ocenění. Já vám tu knížku stejně jako pod ty poslední pořady jsem dával, tak vám ji tady pochopitelně zase přiložím a můžete si ji v klidu studovat. Můžete ji rozšiřovat, můžete ji poslat těm některým, kteří by se chtěli dozvědět, protože neví, jestli se mají nebo nemají nechat test očkovat. Sucharit Bhakdi se narodil ve Washingtonu DC a vzdělával se na školách ve Švýcarsku, Egyptě a Thajsku. Vystudoval medicínu na univerzitě v Bonnu v Německu, kde v roce 1970 získal doktorát. Byl postdoktorantským výzkumným pracovníkem na Max Planck Institute of Immunobiology and Epigenetika ve Freiburgu v letech 72 až 76 a v té protein laboratoři v Kodani v letech 1976 až 77. Do ústavu lékařské mikrobiologie na univerzitě Gießenu nastoupil v roce 1977 a docentem byl jmenován v roce 1982. Byl jmenován předsedou lékařské mikrobiologie na Univerzitě Menzu v roce 1990, kde zůstal až do svého odchodu do důchodu v roce 2012. Doktor Bagdy publikoval více než 300 článků z oblasti imunologie, bakteriologie, virologie a parazitologie, za které získal řadu ocenění a řád za zásluhy o porýní Fals. Suchajit Bagdy a jeho manželka Karina Reis žijí se svým 3letým synem Jonathanem Acadianem v malé vesnici nedaleko města Kiel. Takže oni jsou manželé. Karin je teda výrazně asi mladší, bych řekl, protože ta její kariéra se traduje trošku později. Přílohy. Přílohy nebyly součástí anglického originálu, ale byly vloženy překladatelem z důvodu doplnění aktuálních informací, protože situace kolem takzvané pandemie koronaviru se prudce vyvíjí, informace rychle zastarávají, přicházejí stále nové zprávy a jejich výbušnost roste exponenciálně. Při výběru zpráv jsem se snažil vybrat ty, které doplňují informace v knize. Informace jsem přednostně čerpal z médií hlavního proudu, abych nebyl nařknut z šíření fake news. Tolik překladatel. 29. prosince, respektive takto, světově uznávaný expert dr. Bagdy říká, vakcína proti COVID-19 je nebezpečná a zbytečná. 29. prosince 2020, COVID-19 vakcína, lékaři, odborníci, ve zkratce. Renomovaný a světově uznávaný vědec dr. Suchajit Bagdy, který má za sebou přes 300 publikací o imunologii, bakteriologii, virologii a parazitologii, tvrdí, že nově zaváděná vakcína proti COVID-19 je nebezpečná a vyloženě riskantní. V tomto videu se od něj dozvíme, jak imunita funguje a proč současná protikoronavirová opatření nejsou vědecky opodstatněná. Přepis videa. Tak si ho přečtěme tady. Del Bigtree. Existuje jeden vědec, jeden doktor. Vlastně jich jsou 10 000, ale jeden, který byl ve zprávách. Nedávno vystoupil na Fox a ohromil mě. Podívejte na doktora Suchajit Bagdyho v pořadu na Fox. Moderátorka Fox News. Všechna tato nařízení, lockdowny, rozestupy, která z nich podle vás jsou pro lidi nejškodlivější, a nejsou vědecky opodstatněná. Doktor Bagdy. Nadcházející vakcína. Moderátorka Fox News. Anthony Fauci na tomto kanále dnes večer řekl, že 75% Američanů se bude muset nechat očkovat, aby se dosáhlo toho, čemu říkají kolektivní imunita. Myslíte si to? Věříte tomu? A doktor Bagdy říká, to je naprostý nesmysl. Někdo, kdo tohle říká, nemá nejmenší znalosti o základech imunologie. Je velmi překvapivé, že to řekl někdo tak postavený jako Anthony Fauci. Odvážil bych se mu postavit kdekoliv na světě a kdykoliv. Ale to během 2 minut nedokážu. Takže jste přesvědčen, že vakcína proti covidu není nezbytná? Podle mě je vyloženě nebezpečná. Varuji vás, pokud půjdete touto cestou, půjdete vstříc svému zániku. Del Bigtree, páni, to jsou silná slova od vědce na Fox News, ale já nejsem. Fox News nejsem, mainstreamová média, jsme hikvir. Tak hádejte, co? Nyní se tu ke mně přidá doktor Suchajit Bagdy a nebudu ho nutit, aby se vyjádřil do 2 minut. Pro ty z vás, kteří vážně chtějí vědět, co si o tom myslí virolog a oceněný výzkumník, pojďme se ho zeptat. Doktore Bagdy, chci vám znovu poděkovat, že jste přijal pozvání. Děkuji za pozvání. Chci tuto konverzaci začít otázkou pro ty lidi, kteří se chtějí zeptat na zřejmou otázku. Jste odpůrce očkování? Odpověď doktora Bagdyho. Nejsem. Jsem pro očkování. Učím o tom 30 let. To první, co svým studentům říkám, je, že vakcíny, které fungují proti tetanu, proti záškrtu, proti obrně, jsou požehnáním. Musíte pochopit, jak fungují, a pak je musíte používat, ale pokud je toxin, odsouzený k neúspěchu a odsouzený k braní životů a zdraví lidí, musíte udělat cokoliv, abyste ho zastavili. A to je případ s touto zatracenou vakcínou proti COVID-19. Del Bitri, pro naše diváky máme široký záběr. Vím, že někteří z vás si říkají, chci vakcíny pryč z povrchu zemského. Ale pro ty z vás, kteří věří ve vakcíny, chci, abyste tento pořad také sledovali. Informace jsou pro všechny. Chci, aby všichni pochopili, ať mají jakýkoliv pohled, že máme tady vědce, který se nerozhodnou jen tak z nějakého rozmaru, že řekne, že tato vakcína je nebezpečná. Věří v proces a v používání vakcín. Zeptám se vás konkrétněji. Co na této vakcíně proti covidu nezapadá do kategorie vakcín, které byste normálně oslavoval? Co vás na této vakcíně děsí? Odpověď doktora Bagdyho. Za prvé, aby vakcína prošla podrobnou kontrolou autorit, jako je úřad FDA nebo evropské autority, musí se prokázat, že je efektivní a že chrání. Pokud dostanete tetanus, pokud 100 lidí dostane tetanus, 90 z nich zemře, pokud nejsou očkovaní. Ale pokud jsou očkovaní, nikdo nezemře. To je účinnost. To je efektivita. Něco jako u záškrtu. V případě vakcíny proti COVID-19, pokud je vám pod 70 let a dostanete virus COVID, vaše šance, že zemřete, jsou méně než 0,1%. Tato skutečnost se nyní mezinárodně uznává a John Ioannidis, jeden z nejvýznačnějších epidemiologů na světě ze Stanfordu, publikoval o tom studii, která se v říjnu 2020 objevila v oficiální zprávě WHO. Kdokoliv, kdo tohle zpochybňuje světovou autoritu. Tohle je nemožné. Skutečností je, že je v podstatě nemožné, abyste zemřeli, pokud je vám pod 70 let a nemáte žádná vážná dříve existující onemocnění. Jak vůbec prokážete, že vakcína je účinná, pokud nedokážete prokázat ochranu před vážným onemocnění a úmrtí? Tohle ve skutečnosti nebylo prokázáno. A tudíž tato vakcína nesmí být povolena, FDA ji nemůže schválit. Nedělá svoji práci. V britském lékařském časopisu nedávno vyšel skvělý článek týkající se tohoto problému. Název článku je: Bude vakcína proti COVID-19 zachraňovat životy? Současné testy nejsou navrženy tak, aby nám to řekli. Pokud nejsou navrženy tak, aby nám to řekli, a oni nám to neřekli, o čem tady mluvíme? Del Bigtree, skvělý poznatek, není účinná, nelze prokázat její účinnost. A z matematického pohledu, a nejsem žádný matematický genius, ale aby se prokázalo, že vakcína má lepší výsledky než příroda, budete muset prokázat, že můžete snížit tu úmrtnost od 0,2%. Záleží na věkové skupině. Mluvíme o 99,97% přežití mezi mladými, 99,997% mladých ten virus přežijí. Jak můžete prokázat, že vakcína dokáže ovlivnit těch 0,003%? Museli byste očkovat miliony lidí, abyste vůbec zjistil, jestli je účinná, a pak by to bylo diskutabilní. Doktor Bagdy. Dele, myslím si, že kdokoliv, kdo nás nyní sleduje, si musí uvědomit, že povolení k používání této vakcíny je trestné. Dát povolení k používání této vakcíny je trestné. To za prvé. A dovolím si to říct před jakýmkoliv publikem na světě a před jakýmkoliv soudem na světě. Říkám ti, že tohle v Evropě, v Německu půjde k soudu. Pokud chcete chránit staré lidi s už existujícími onemocněními, kteří jsou ve skutečném ohrožení, pokud nejsou správně, doktor Zelenko ve svém skvělém rozhovoru řekl, že lze používat velmi bezpečné a snadno použitelné léky, které jsou velmi účinné. Pokud chcete použít vakcínu na místo hydroxychloro, rochinu nebo ivermektinu, pak dobrá. Bude to mnohem dražší, ale pokud to bude stejně dobré, tak dobře. A pokud si někdo raději nechá píchnout vakcínu na místo užívání léku hydroxychlorochinu nebo ivermektinu, tak je to v pořádku, ale než to uděláte, měli byste se ujistit, že tato vakcína je pacienty tolerována a že je účinná. A tohle ani vůbec nezkoumali. Ani se nad tím nezamysleli, jaký vliv budou mít tyto vakcíny, které nebyly testovány a rozhodně nejsou bez nebezpečných vedlejších účinků. Děje se to, že svět se mění na zvířecí experiment. Je to náš svět. My a naše děti jsme zvířata, na kterých se provádí největší experiment, který kdy byl proveden v historii medicíny a který se provádí na lidech. Tohle je tak nesmírně skandální, tak nehorázné a tak otřesné, že jakýkoliv politik, který tohle prosazuje, že jakákoliv autorita, zdravotníci, kteří říkají, že tohle je správná cesta, to mě jako doktorovi přijde naprosto otřesné. Del Bigtree. Dovolte mi se vás zeptat na tohle, doktore Bagdy. Řekněme, že by se nám podařilo vás dostat do výkonné pozice v Bílém domě v USA nebo v parlamentu. A řekli bychom, doktor Bagdy, máte na starosti zajištění účinnosti a bezpečnosti. Ale na chvíli dejme účinnost stranou. To by podle mě bylo nesmírně obtížné. Stálo by to miliony, ale co byste potřeboval vidět? Co byste hledal? Jaké testy by musely být provedeny? Abyste se podepsal pod tvrzení, líbí se mi vakcína proti COVID-19, je bezpečná. Měli byste si ji dát. Jaké procesy se podle vás musí stát? A jaké jsou vaše největší obavy, které byste chtěl ověřit? Doktor Bagdy odpovídá. Abych řekl pravdu, nikdy bych si nevsadil na vakcínu proti COVID-19, protože vím, že je odsouzena k neúspěchu. Proč to vím? Naše chápání, jak naše imunita funguje proti virům, je velmi nejasné. Kdo o tom ví? Dalo nám mnoho práce napsat kapitolu v naší knize, která vysvětluje, jak imunita proti virům funguje. Protože tohle je něco, co samotný Fauci nechápe. Nebo alespoň zdánlivě nechápe, protože to, co říká, nám ukazuje, že o tom neví. To je špatné. Doufám tedy, že někteří z vás si vezmete tuto knihu, přečtete tu kapitolu a během 2 hodin budete znát více než Fauci. Což mi přijde skvělá myšlenka, no ne. Budete znát víc než on. Podívejte se, pokusím se to vysvětlit jednoduše, pokud mám čas. Za prvé, tohle je virus, tohle jsou protilátka. Potřebujete svoje protilátky, aby zachytili virus, aby virus nemohl proniknout do vaší buňky. Moje hlava je buňka, dobře? Pokud nemáte protilátky, virus vám vstoupí do hlavy, tam se začne množit a pak nakazí hlavy okolo. A to je vše, pak umřete. Tudíž chce kolektivní imunitu. Chce, aby 75% lidí v populaci měli protilátky, které včas zachytí virus, aby se nákaza nedostala do vaší hlavy. Tohle je ale nesmírně naivní, protože to, co Fauci očividně neví, je to, že interakce protilátek a viru probíhá jako rugby, utkání jednoho týmu proti druhému, kdy jeden tým chytne druhý, ale oba jsou pak chyceni. Protilátky jsou chyceny. Co se stane, drahý pane Fauci? Jak přijde druhý virus a první protilátky byly chyceny v boji, protože ty protilátky se nedokážou osvobodit? Jakmile jsou chyceny? Jsou chyceny. Prostá odpověď je, protivník tu stěnu protilátek prostoupí. Chápete? Vyjádřil jsem se jasně. Je to otázka zátěže. Pokud je virová zátěž vysoká, klidně můžete mít v krvi tyto protilátky, ale ony té nákaze nezabrání. A to je důvod, že neexistuje žádný skutečný důkaz, že jakýkoliv virus, který vstupuje do těla skrze dýchací cesty, že by mu šlo zabránit před vstupem do místa, které chce nakazit, což jsou buňky pokryté podél dýchacích cest. Protože jednoduše není dostatek protilátek, které by ten virus zastavily a tudíž se ten virus dostane do vaší buňky. To, co lidé pochopitelně neví, je to, že jakmile se virus dostane do buňky a rozmnoží se, takže onemocníte, začnete kašlat, budete mít horečku a pokud není poblíž doktor Zelenko, který by vám dal hydroxychlorochin, váš stav se bude zhoršovat. To je pravda. Ale i lidé, kteří nedostali hydroxychlorochin, nedostali ivermektin, se uzdravili. Jak se to stalo? Stalo se to, protože jakmile se virus ve vaší buňce množí, moje hlava je buňka, jakmile se tam množí, tvoří se tam odpadní produkty. Je to jako s domem. Shromažďujete odpad, který pak vyhazujete. Takže buňka tyto odpadní produkty dává před svoje dveře. Moje brýle nyní představují ty odpadní produkty viru. Nový virus vyšel ven, ale odpadní produkty zůstávají před dveřmi. Každý z vás má lymfocyty a mezi těmi lymfocyty máte lymfocyty zabijáky. Jsou to bílé krvinky ve vaší krvi, ve vaší slezině, které jsou schopné rozpoznat tyto odpadní produkty odložené před dveřmi. Když přijde hlídka a uvidí, že před dveřmi jsou odpadní produkty, lymfocyty zabijáci řeknou, děje se tu něco špatně, pojďme. A poté přijdou k buňce a pak dojde k takzvanému polibku smrti. Polibek smrti zabije buňku a s tím se strom zničí. Oheň je uhašen. Virus se už ve vaší buňce nemnoží a pak se stane něco báječného. Lymfocyty zabijáci se od hlavy odpoutají a jdou k další nakažené buňce. Takže lymfocyt zabiják je mnohem efektivnější než protilátka. Zabije mnoho buněk, které jsou stejným virem nakažené. Vždy rozpozná pouze ten virus, pro který je vycvičen. Máte celou armádu lymfocytů zabijáků, které rozpoznají odpad vytvořený koronaviry. Tento virus, COVID-19 nebo SARS-CoV-2, je považován za nový virus, ale ve skutečnosti není. Není jinak víc nový, než pokud se vám narodí dítě. Je to nový člověk, ano, ale je to stále člověk. Ten člověk vypadá jako vy, jako já. Nový virus SARS-CoV-2, odpadní produkty toho viru SARS-CoV-2, se velmi podobají odpadním produktům starého viru. Všichni z vás jste neustále byli vystavovaní a bojovali s různými koronaviry, které jsou tady neustále. A tak se můžete vsadit, že vy máte lymfocyty zabijáky, kteří teď rozpoznají tento odpad nového koronaviru. Tohle jsme napsali do naší knihy a řekli jsme, že jsme přesvědčeni, že to je důvod, proč je tak nesmírně těžké zemřít na tento virus. Vyjádřil jsem se jasně? Tak, dáme si písničku, protože si myslím, že to bylo krásně vysvětleno a také bylo krásně vysvětleno, jaká faleš a jak je podstrčena ta rádoby vakcína, jak je o ní lháno, jak jsou lidé manipulovaní a jak nám lžou všichni ti takzvaní odborníci. Pojďme si tedy zahrát.
Stop. řekách splácet dluh. Chci svou stavět most, zloby bylo dost.
Já si myslím, že nám je všem teď víc jasné, proč nechtějí připustit v parlamentu nebo kdekoliv jinde, protože v parlamentu sedí spousta lékařů, takzvaných lékařů. V parlamentu sedí spousta rádoby odborníků, kteří jsou ale zaprodaný a zkorumpovaný. A proto se bojí té diskuze, třeba se Zdravým fórem, s lidmi, kteří uvažují stejně jako doktor Bagdy, kteří mají v malíku to, jak to vlastně v tom těle funguje. A ty proklamace, kterými nás tady krmí, tak by jim rozbily na učivu z lékařské fakulty. Tam to prostě oni nikdy nepřipustí. Oni nepřipustí tu veřejnou diskuzi. Budou se kroutit jako hadi. Pan doktor Válek, jo, to je prostě to je kapitola sama pro sebe. Senátor, jak on se jmenuje? Teď mi vypadlo, jak horoval pro očkování těhotných žen. Teď abych to jméno správně, radši ho nepoužiju, protože já už jsem tady o tom mluvil. Je tam spousta doktorů, kteří bijou za roušky a bijou za vakcinování a tak dále. To je zrůdnost. Pojďme ale dál v tom videu, v tom rozhovoru. Del Bigtree. Mohu vám teď říct, že lidé píšou komentáře a jsou ohromeni, protože já sám se teď něco učím. Čili v průběhu toho pořadu. Tohle tak miluji na tomto pořadu. Je těžké tyto věci chápat. Vy tohle zkoumáte svůj celý život. Bagdy, ano. Del Bigtree, pomůžte mi to pochopit. Nedávno jsem mluvil se špičkovým virologem, který říkal, že vlastně nevíme, jak protilátky s tím souvisí. Vidíme lidi, kteří jsou mezi nakaženými, měli by se nakazit, zdá se, že se tomu viru snadno brání, ale nemají protilátky. Možná ještě nemají protilátky, ale něco v jejich těle bojuje s touto nemocí. A vy říkáte, že to mohou být tyto lymfocyty zabijáci. Doktor Bagdy, samozřejmě. Tak to funguje imunitní systém proti virům, které vás nezabijí. Proto můžeme s viry společně existovat a kvůli tomu máte svoje lymfocyty zabijáky. V první lekci imunologie se svých studentů, co tam sedí, s otevřenými ústy ptám. Co si myslíte, co vaše lymfocyty zabijáci zabijí? Říkají, zabijí asi bakterie, viry, povídám. To je přesně ta nesprávná odpověď. Pokud mi tu odpověď dáte během zkoušky, dám vám za 5. Lymfocyty zabijáci zabijí vaše nakažené buňky. A také zabíjí nádorové buňky, které dokážou rozpoznat. Každopádně, protože mimochodem odpad nádorových buněk vypadá trochu jinak než odpad běžných buněk. Vraťme se k tomuto zatracenému viru. Není to nový virus. Do německé knihy jsme napsali, a to bylo už v květnu 2020, že to byl důvod, proč lidé nepodléhají vážnému onemocnění a že neumírají. Poté, co se naše německá kniha v červnu vydala, o 4 týdny později se v literatuře objevily studie, které potvrdily to, co jsme si mysleli, že je realitou. Protože spousta skupin prokázala, že ať otestujete kohokoliv, ať je v Americe, ve Švédsku nebo v Německu, můžete vzít lymfocyty z lidí, vzorky jejich krve, která byla odebraná v době před vypuknutím tohoto viru, a oni testovali tyto lymfocyty z těch vzorků krve, aby zjistili, jestli ty lymfocyty by rozpoznali odpad tohoto nového viru. A co si asi myslíte, že zjistili? Ano, a největší studie proběhla v Německu, v této požehnané zemi. Prokázali, že 80% běžných mladých Němců, kteří nikdy předtím nebyli vystaveni COVID-19, protože v tehdejší době neexistoval, jejich krev byla odebrána v letech 2015 až 2017. Dokážete si to představit? Položím vám otázku. A znovu říkám, že nejsem lékař, jsem novinář, co se tohle snaží pochopit společně s vámi. Viděl jsem články o křížové té buněčné imunitě. Je to stejné jako to, o čem tady mluvíme, o lymfocytech? Ano, přesně tak. Jsou lidé, kteří říkají, ano, mají křížovou reakci, ale nevíme, jestli jsou zodpovědné za imunitu. Já říkám, dobře, samozřejmě to nevíme s jistotou, ale je to zatraceně pravděpodobné, protože tato imunita funguje. Proč by to měli rozpoznat a nic s tím nedělat? Proč by měli? K tomu jsou stvořené, ale tohle je ono. Někteří lidé říkají, ale ty lymfocyty našly v krevních vzorcích jen 50 až 80% lidí. Chci vám říct, že více jak 90% vašich lymfocytů není v tuto chvíli ve vaší krvi. Pokud byste si pustili krev žilou, chybilo by vám jen 10%, protože 90% lymfocytů je ve vašich lymfatických žlázách, slezině, játrech, ale ne v krvi. Pokud 80% z vás má tyto lymfocyty už v krvi, což je méně než 10% všech lymfocytů, můžete se vsadit, že zbývajících 20% lidí ty lymfocyty také mají ve své slezině, lymfatických žlázách. Jsem připraven na to vsadit svůj život, protože existují nepřímé a velmi jasné známky toho, že tohle je ten případ. Velké nebezpečí s touto vakcínou proti COVID-19 je to, že vpichujete gen viru do svého těla. Projde přímo do buněk. Tyto buňky začnou tvořit ne celý virus, ale virový protein. Tyto buňky dají odpad tohoto proteinu před svoje dveře. A lymfocyty, zabijáci, uvidí ten odpad. Kdokoliv, kdo tohle nechápe, dojde k autoútoku. Protože lymfocyty, zabijáci, už jsou tam. Omluvte mě, s tímto bych řekl naschle. Protože si neuvědomujete, že s touto vakcínou zasadíte semeno autoimunitních reakcí. A chci vám říct, ať to neděláte. Bůh nechtěl, aby lidé, ani Fauci, si nechávali vpichovat cizí geny do svého těla, protože Bůh pro vás vytvořil tyto lymfocyty zabijáky. Protože Bůh pro vás vytvořil tyto lymfocyty zabijáky, aby rozpoznali tyto nakažené buňky. Vyjádřil jsem se naprosto jasně. Del Bictri, ano, je to dost děsivé a myslím, že jste to vyjádřil nejvíc jasně, jak jsem to slyšel. Doktor Bagdy, je to otřesné. Del Bictri, jste skvělý učitel. Doktor Bagdy, je to otřesné. Del Bictri, ano, děkuji vám za to. Natočíme s vámi další rozhovor, abyste nás o tomto mohl poučit, jak vstoupíme do nového roku. Tohle určitě jen tak nikam nezmizí. Znovu vám děkuji. Jak jsem řekl Vladimíru Zelenkovi, chci vychválit ty lidi, kteří neodvracejí svůj zrak, jen protože nějaká autoritářská postava nebo ministerstvo zdravotnictví říká, že se všichni musíme za tohle postavit. Vy se tomu stavíte a snažíte se zachránit lidem život a snažíte se nás poučit, abychom věděli, co se ve skutečnosti děje, takže vám, doktore Sucharit Bagdy, moc děkuji, že jste si na to udělal čas. Bagdy, nemáte zač, Bůh vám žehnej. Del Victory, Bůh vám také žehnej. Překlad David Formánek. Vidíte, David Formánek společně s Radkem Pechem pracují na plné obrátky a snaží se informovat nejenom veřejnost, ale i zodpovědné lidi v této zemi, zodpovědné za přístup dětem, za to, jak děti se stanou nebo nestanou terčem covidové mafie, jak děti budou nebo nebudou oběťmi jejich psychopatické zrůdné chtivosti je očkovat. Já jsem dneska umístil na Telegramu ve skupině olomouckých příznivců nebo příznivců Olomoucké krajské organizace, tak jsem tam umístil článek, který napsal novinář o jednak tam citoval tyto dva pány, nepsal o nich hezky, jak si dovolili rozšiřovat, vyhrožovat prý údajně ředitelům škol a podobně. Jak si dovolili napsat, že od 8.7. jsou zodpovědní za to, jestli budou nebo nebudou, jestli stanou nebo nestanou před tribunálem, který je bude soudit za zločiny proti lidskosti, o kterých jim tam psali. Novinář, který patrně patří k Havloidům anebo k pražské kavárně a psal tam o lidech na Malostranském náměstí, kteří jsme tam byli 7.7., že nějaký příznivec Flákance Volného si vlezl do tramvaje bez roušky a plival na zem. No a takové opravdu hnusoty tam psal a jak se bál o svůj život, aby ho nenapadli. A jak jsme vlastně jaká jsme lůza. V tom nadpisu bylo to slovo lůza. My jsme lůza. My, co se nechcem nechat oočkovat a zničit si lidský genofond, který chráníme, a tak, jak ho chránili naši předkové po miliony let, možná miliardy let, tak teď tato banda zrůdných by nám ho ráda zničila. Ale my ho nedáme. My ho budeme bránit. Pokud si myslí, že na nás budou pořádat, ho nebudou. Nebudou, protože zhynou do té doby. S nima bude amen. Protože to jsou zločinci, kteří prostě skončí v pekle. Jsou to zločinci, kteří budou pochytáni a budou souzeni. A budou odsouzeni. Já tomu pevně věřím. A udělám proto úplně maximum, aby na tyhle ty gaunery a lidský, no, na tyhle ty zrůdy, aby došlo. Protože jestli minister zdravotnictví tady vymýšlí způsoby, jak očkovat děti, jak očkovat školáky, studenty, tak je to prostě zrůda. Zrůda, která nejenom, že nerozumí tomu, jak fungujou ty údajně zázračné vakcíny, jaký mají potenciál zničit lidskou genetiku, ale jak podlé a lživé informace vypouští do světa, za to prostě musí být tenhle ten gauner odsouzen. A proto děkuji Davidu Formánkovi i Radku Pechovi za to, co dělají. A nebude o nich nikdo vypisovat nějaké hnusoty. Ten zdroj, který tady je, tady napsán, rizikavakcin.org, světově uznávaný expert dr. Bagdy říká, vakcína proti COVID-19 je nebezpečná a zbytečná. Tak to byl překlad. Další. V Německu Angely Merkelové propuká obrovský skandál kvůli Drostenovu PCR testu. Je to ze 4. ledna 2021. Ještě než se do toho dáme, protože budeme za chvilku hrát písničku, tak já bych ji asi zahrál, pak se do toho dáme. Tak chci říct ještě jednu věc, že toto se bavíme tedy o přelomu roku 2020 a 2021. My jsme za polovinou, my už máme za sebou dalších 7 měsíců v podstatě, jo, od té doby. A musím říct, že ty informace jsou k dispozici. Doktor Bagdy není žádný ořezávátko, je to odborník. Kdyby se chtělo nějakým způsobem jako být vyváženě nebo nějakým způsobem jako hledat cestu, ne určovat, ale hledat cestu, tak těch informací je tady celá řada. Pojďme, zahrajeme si písničku, no a potom se pustíme do dalšího tady příspěvku.
Život je šatna v kabaretu, kde před zrcadlem se dávám, málo se líčím, tak se tu rozhlížím, čas na to mám. Kouzelník, co má dlouhé hebité prsty pavoučí, doufá, že jednou tanečnici obměkčí ta zlouhé chvíle. Za režizem se jen otáčí. Konferencie trpí samomluvou potají, mim na něj napsal sáhodlouhý anonym, závidí mu úspěch, nálada housne a štípe jak dým, jenomže právě teď začneme s tím svým show. Co mě to napadlo, brát tohle angažmá? Proč právě tenhle kabaret? Nejspíš to znáte, váš život přehrává kabaret svět. Sedíte sami před zrcadlem myšlenek, myslíte na to, jak dobré oplácí se zlým, málem to vzdáte. Nálada housne a štípe jak dým, jenomže právě teď začnete s tím svým show.
To vlastně celé show agenda okolo velké show. Takže to je známá věc, skandál okolo toho Drostenova PCR testu. To je právě zase další gauner, který tak, jak to Fauci odřídil v Americe, tak tady pro tu agendu to zase odřídil pro Evropu Drosten, protože Drosten zneužil metodu, která vůbec nebyla určena pro tento způsob použití, a na základě výsledků se tady udržuje ta pointa pandemie. A pojďme na to mrknout, pak si k tomu můžeme povědět. Velmi vychvalovaný německý model režimu Angely Merkelové na zvládání pandemie COVID-19 se nyní potýká se sérií potenciálně zničujících skandálů. Tyto směřují přímo k podstatě testování a zdravotních doporučení používaných na vyhlašování drastických ekonomických lockdownů a následně de facto povinnému očkování. Skandál v poradní skupině Merkelové. Skandály se týkají hlavně profesora ze samého středu poradní skupiny Merkelové pro koronavirus. Důsledky však daleko přesahují německé hranice a sahají až k samotné světové zdravotnické organizaci WHO a jejím globálním doporučením. Celý případ světovou zdravotnickou organizací nařízených uzavření podniků, škol, kostelů a jiných společenských arén na celém světě vychází z testu zavedeného překvapivě brzy během koronavírové ságy v čínském Wuhanu. Dne 23. ledna 2020 publikoval ve vědeckém časopise Eurosurveillance Evropského centra pro prevenci a kontrolu nemocí dr. Christian Drosten spolu s několika kolegy z berlínského virologického institutu v nemocnici Charité a šéfem malé berlínské biotechnologické společnosti TIB Molbiol Synteselabor GmbH studii, kterou údajně vyvinuli první účinný test na zjištění toho, zda je někdo infikován novým koronavirem. Ten byl jen několik dní předtím poprvé identifikován ve Wuhanu. Drostenův článek měl název Zjištění nového koronaviru 2019 nCoV. Testem RT-PCR. Bylo to v 8. čísle 2020. Zpráva byla s okamžitým doporučením přijata zkorumpovaným generálním ředitelem WHO Tedrosem Adhanomem, prvním doktorem ve vedení WHO, který není lékař. Od té doby se Drostenem doporučený test na virus zvaný Real Time v reálném čase nebo také RT-PCR test šířil po celém světě jako nejpoužívanější protokol určování toho, zda člověk může mít onemocnění COVID-19. Vědci žádají anulovat Drostenův článek. 27. listopadu 2020 velmi respektovaná mezinárodní skupina 23 virologů, mikrobiologů a vědců z příbuzných oborů zveřejnila žádost, aby časopis Eurosurveillance anuloval Drostenův článek z 23. ledna 2020. Jejich důkladná analýza je usvědčující. Jde o skutečně odborné posouzení. Drostena a jeho stoupence obvinují z fatální vědecké nekompetentnosti a chyb při zavádění jejich testu. V první řadě, jak odhalují kritizující vědci studie, která stanovila používání Drostenovo PCR testu na wuhanský kmen koronaviru, nebyla před svým zveřejněním v časopise Eurosurveillance nikdy podrobena odborné kritice. Přesto následně v nepatřičném spěchu byl test přijat vládou Merkelové a WHO pro celosvětové používání, což vedlo v globálním rozměru k přísným lockdownům a ekonomické a společenské katastrofě. Kritici poukazují na to, že Korman-Drostenova studie byla do časopisu Eurosurveillance dodána 21. ledna 2020 a ke zveřejnění přijata 22. ledna 2020 a 23. ledna 2020 již byla studie na internetu. Neuvěřitelné je, že Drostenův testovací protokol, který poslal WHO v Ženevě 17. ledna, WHO oficiálně doporučila jako celosvětový test ke stanovení přítomnosti wuhanského koronaviru, dokonce ještě předtím, než byla publikována studie. Studii nelze odborně posoudit za jeden den. Jak poukazují kritizující autoři, u tématu takové komplikované a důležité pro světové zdraví a bezpečnost nelze skutečně 24-hodinové odborné posouzení od alespoň dvou odborníků v oboru. Kritici poukazují na to, že Drosten a jeho spoluautorka dr. Chantal Reuskenová nepřiznali do očí bijící konflikt zájmů. Oba byli i členové redakční rady časopisu Eurosurveillance. Navíc, jak uvádí BBC a statistiky Google, 21. ledna bylo na celém světě připsaných wuhanského viru celkově pouze 6 úmrtí. Ptají se, proč autoři přijali test pro laboratoře veřejného zdravotnictví, když v té době neexistoval žádný skutečný důkaz naznačující, že je epidemie rozšířenější, než se původně myslelo. Dalším spoluautorem Drostenovy studie, který Drostenovu PCR protokolu dodal krytí zdánlivé vědecké důvěryhodnosti, byl Alfred Land, šéf společnosti Typ Molbiol v Berlíně, která vyvíjela test. Jejich test je dnes prodávaný s požehnáním WHO ve stovkách milionů kusů. Tento trefný fakt ale v Drostenové studii nepřiznal ani Land. Určitě na tom není nic podezřelého či nepatřičného. Bylo by relevantní vědět, zda Drosten, hlavní vědecký poradce Merkelové pro onemocnění COVID-19, de facto německý Tony Fauci, nedostává procenta za každý test prodaný společností Typ Molbiol v jejich globální marketingové dohodě se společností Roche. Falešně pozitivní zdraví označení za nemocné. Od konce ledna 2020 nás světová mainstreamová média zaplavují děsivými hodinovými aktualizacemi celkového počtu infikovaných koronavirem. Obvykle jen jednoduše přičtou každodenní nárůst k celosvětovému počtu potvrzených případů, kterých je momentálně přes 93 milionů, tedy k 14.1.2021. Alarmující, co se toho faktu týká, jak poukazuje Pierre Bourdieu a jeho kolegové a vědečtí spolupracovníci, počet potvrzených případů je nesmyslné číslo. Proč? Bourdieuova zpráva identifikuje to, co v Drostenové studii z konce ledna považuje za fatální problémy. Vybíráme ty nejzjevnější, aby je snadno pochopila i většina běžných lidí. Drosten a jeho společníci poskytli zmateně nespecifikované sekvence primeru a sond, genové sekvence, které test hledá v odebraném vzorku. Kritici uvádějí, že tento vysoký počet variant je nejen neobvyklý, ale pro laboratoře i velmi matoucí. Těchto 6 nespecifikovaných pozic by mohlo snadno vést k návrhu několika různých alternativních sekvencí primerů, které nesouvisejí se SARS-CoV-2. Matoucí nekonkrétní popis v Korman-Drostenově studii se nehodí na standardní operační protokol. Tyto nespecifikované pozice měly být navrženy jednoznačně. Dále dodávají, že metoda RT-PCR se pro prvotní diagnostiku onemocnění nedoporučuje. To je důvod, proč RT-PCR test používaný v klinické praxi na zjištění onemocnění COVID-19 není indikován pro diagnostikování COVID-19 na pravidelné bázi. Cykly amplifikace jsou stanoveny skandálně vysoko. Ale ještě více usvědčujícím pro Drostena je fakt, že se nikde nezmínil o tom, kdy je test pozitivní nebo negativní, nebo co definuje vlastně pozitivní nebo negativní výsledek. Borgerova zpráva uvádí. Tyto typy virologických diagnostických testů musí být založeny na SOP, standardním operačním protokolu, včetně validovaného a fixního počtu PCR cyklů, CT hodnota, po čemž se vzorek pokládá buď za pozitivní nebo negativní. Maximální přiměřeně hodnověrná CT hodnota je 30 cyklů. Při CT nad 35 cyklů je třeba očekávat rychle rostoucí počty falešně pozitivních výsledků, neboli nenakažených lidí, které test mylně označí za infekční. Vědecké studie dokazují, že při hodnotách CT 35 jsou zjišťovány jen neinfekční mrtvé viry. WHO a Drosten doporučují CT 45 cyklů, a údajně tak v současnosti činí i představitelé německého zdravotnictví. Není divu, že při rostoucím počtu testů na prahu zimní chřipkové sezóny počet PCR pozitivních v Německu a jinde prudce stoupá. Jak poukazují kritizující autoři, kdyby zdravotnické úřady specifikovaly jako maximum 35 cyklů, počet pozitivních na koronavirus by nebyl ani 3% současného stavu. Poznamenávají, že analytický výsledek s CT hodnotou 45 je vědecky a diagnosticky absolutně nesmyslný. Přijatelná CT hodnota by neměla překročit 30. Všechno toto by se mělo velmi jasně komunikovat. Je závažnou chybou, že se Korman-Drostenova studie nezmiňuje o maximální hodnotě CT, při které může být vzorek jednoznačně považován za pozitivní nebo negativní výsledek testu. Tento důležitý prahový limit cyklu také není dosud specifikován ani v žádných následných dokumentech. Autoři dále dodávají fakt, že tyto PCR produkty nebyly validované na molekulární úrovni, je další nápadná chyba protokolu, která dělá nepoužitelným každý na něm založený test jako specifický diagnostický nástroj pro identifikaci viru SARS-CoV-2. Řečeno jednoduchým jazykem, celá konstrukce Gatesových nadace Merkelovy vlády, WHO a Světového ekonomického fóra, jakož i důvody pro de facto vynucené, nedostatečně testované vakcíny, stojí na výsledcích PCR testu na koronavirus, který je na nic. Test Drostena a WHO je víceméně vědecký hnůj. Chybějící lékařská zkouška. Je Drosten navíc i podvodník a plagiátor? Tato zničující kritika od 23 předních světových vědců, mezi které patří ti, co mají patenty související s PCR, izolováním a sekvenováním DNA a bývalým hlavním vědcem společnosti Pfizer, je usvědčující, ale není jediným problémem, kterému dnes čelí profesor dr. Christian Drosten. On a představitelé frankfurtské Goethe univerzity, na níž prý získal v roce 2003 svůj lékařský doktorát, jsou obviněni z podvodného získání, respektive udělení titulu. Podle doktora Markuse Kubachera, specialisty na vyšetřování vědeckých podvodů, jako jsou plagiátorství při disertačních pracích, musí být diplomka doktora Drostena podle zákona na jistý čas uložena u akademických představitelů jeho univerzity. Tito zástupci univerzity pak podepíší zákonem požadovaný formulář Revision Shane, ověřený podpisem, razítkem univerzity a datem s uvedením názvu a autora diplomové práce, aby mohl být odeslán do univerzitního archivu. Spolu s ním se zakládají tři originální výtisky diplomky. Kuchbacher obvinuje Goetheho univerzitu z podvodu tím, že klamně tvrdí, že Drostenův Revision Shane byl založen do evidence. Mluvčí univerzity byl později nucen připustit, že založený nebyl, nebo jej aspoň nemohou najít. Navíc ze tří povinných výtisků jeho lékařské diplomovky, velmi relevantní vzhledem ke globální důležitosti Drostenovy role při koronaviru, dva výtisky zmizely a zbylá jediná kopie je poškozena vodou. Kuchbacher říká, že Drosten bude nyní pravděpodobně čelit soudním žalobám za používání podvodně získaného doktorského titulu. Kritiky se snaží očerňovat. Zda se tak stane, nevíme, ale faktem je, že v Berlíně se vede samostatný správní proces proti dvěma lidem odpovědným za německou mediální stránku Volksverpetzer.de za pomluvy a očerňování známého kritika a německého lékaře doktora Wolfganga Vodarga. Soud požaduje od obžalovaných 250 tisíc eur za nadtiutrhání a materiální škody způsobené Vodárgovi, obviněnými na jejich internetové stránce, jakož i v dalších německých médiích. Toho se měli dopustit svými tvrzeními, v nichž zlomyslně a bez důkazů očerňovali Vodárga, nazývali ho popíračem covidu, označujíc ho lživě za pravicového extremistu, je někdejším celoživotním členem sociálně demokratické strany a četnými dalšími lživými a poškozujícími obviněními. Obhájcem doktora Vodárga je známý německo-americký právník doktor Rainer Felmich. Ve svých obviněních proti obžalovaným Felmich plně cituje obvinění proti Drostenovu testu na koronavirus od doktora Pietera Borgera a jeho kolektivu zmíněné výše. To obžalované v podstatě nutí vyvrátit Borgerovu studii. Jde o velký krok na cestě k prokázání celého podvodu WHO s PCR testováním na COVID-19. Odvolací soud v portugalském Lisabonu už 11. listopadu 2020 rozhodl, že PCR test od Drostena a WHO není přesvědčivý pro zjištění nakažení koronavirem a že není žádným základem pro nařízení celonárodních či dílčích lockdownů. Kdyby to, co je v sázce, nebylo pro lidstvo takové hrozivé, byl by to všechno materiál na absurdní komedii. Car světového zdravotnictví, šéf WHO Tedros, není lékař a jeho WHO je masivně financována neúspěšným univerzitním studentem a miliardovým počítačovým manažerem Billem Gatesem, který ohledně opatření proti COVID-19 radí i vládě Merklové. Závěr. Vláda Merklové a nejen ona používá Drostenův PCR test a Drostena samého jako vševědoucího odborníka na zavádění těch nejdrastičtějších ekonomických opatření mimo čas války. Její ministr zdravotnictví Jens Spahn je bývalý bankéř, který nemá žádný lékařský titul, pouze funkci lobbysty pro Big Pharma. Lothar Wieler, šéf německé podoby CDC zvané Institut Roberta Kocha, čili něco jako Úřad veřejného zdravotnictví, není virolog, ale veterinář. S touto posádkou Němci, a nejen oni, přihlížejí, jak jim životy ničí lockdown a sociální opatření, jaká si do té doby nedokázali ani představit. Existuje věda a věda, ale ne veškerá věda je platná. Autor F. William Ekdahl, zdroj libertybeacon.com, zpracoval badatel.net. Teď jsou tady související články. Tak. Norové, ti tady trojka. A ještě se to do toho dáme, do té trojky. Tak je to úplně stejné. Všimněte si, že oni mají stejné noty pro potírání lidí, kteří se jim nehodí do té covidové agendy. Lubomír Volný a my, jeho stoupenci, by se to dalo nazvat, jsme označováni buď za lůzu, anebo za extrémisty. Lubomír Volný má údajně extremistický volný blok. A nebo jeho vyznavači jsou extrémisté. To nálepkování extrémisté, kdo jsou extrémisté? My zdraví lidé, kteří voláme po zdravém selském rozumu. My jsme extrémisté. Nejsou náhodou extrémisté a fašisti ti, kteří chtějí těma strašnýma genetickýma koktejlama ničit lidskou genetiku ještě u nenarozených dětí? To není extremismus. To je daleko za extremismem. To jsou zločiny proti lidskosti. A tyhle ty zrůdy nám budou říkat, že my jsme extremisti? Strašné. Je to to, co říkal doktor Bagdy. Je to absurdní a otřesné. Norové řeší smrt 23 seniorů po očkování. Nově o něm budou rozhodovat lékaři. 19. ledna 2021 vyšlo ve 12.07. Norští lékaři vyšetřují smrt 23 lidí starších 80 let, kteří obdrželi vakcínu od společnosti Pfizer-BioNTech. Zkoumají možnost, že nežádoucí reakce na očkování mohla u některých z nich přispět k fatálnímu výsledku. Norské úřady v reakci na to upravily svá doporučení týkající se skupin obyvatelstva, které mají být nejdříve očkovány proti nemoci COVID-19. Podle oficiálních údajů dostalo od konce prosince v Norsku první dávku vakcíny od firem Pfizer a BioNTech či od společnosti Moderna více než 42 tisíc lidí. Podobně jako v dalších zemích dostali přednost lidé nad 80 let, pečovatelé z domovů seniorů nebo zdravotníci. Norská agentura pro léčivé přípravky NOMA podle stanice CNN v pátek uvedla, že po očkování zemřelo celkem 23 lidí. 13 úmrtí už agentura přezkoumala. Ke všem úmrtím došlo u klientů v pečovatelských domech, přičemž všem z nich bylo přes 80 let. Horečka a nevolnost jako vedlejší účinky vakcíny mohly vést k úmrtí některých slabých pacientů, prohlásil hlavní lékař NOMA Sigurd Hortemo. Je zajímavé, že pokud by zemřeli na covid, tak to prostě slabý se nikdy neuvádělo. Prostě, jo? Že byli slabí a tak covid, chřipka, je zabila. Ale tady prostě byli slabí a neunesli vakcínu. No, to se stane. Hrůza. Agentura uvedla, že se počítá s tím, že k úmrtí může krátce po očkování dojít. V Norsku umírá každý týden v pečovatelských domech a zařízeních dlouhodobé péče průměrně 400 lidí, uvedla. Neděsí nás to. Je celkem zřejmé, že tyto vakcíny představují velmi malé riziko s výjimkou těch nejslabších pacientů, řekl norské veřejnoprávní televizi NRK Steinar Madsen z agentury. Dodal však, že odborníci všechna úmrtí, ke kterým dojde krátce po očkování, náležitě prošetří. No a co kdyby se teda jako nechali ty lidi žít? Tady se píše nejslabších pacientů. Tak proč ty nejslabší pacienty, proč je očkují? Tomu nerozumím. Nemělo by se třeba očkovat podle toho, jak kdo to bude zvládat? Takovou zátěž? Není se čeho obávat, říkají odborníci. Lékaři nyní musí pečlivě zvážit, kdo by měl být očkován. Ti, kdo jsou slabí a blíží se ke konci svého života, mohou být očkováni po individuálním zhodnocení, uvedl Madsen. V Norsku tak od nynějška budou o tom, koho je vhodné očkovat, rozhodovat jednotliví lékaři. No to brzy. Společnost Pfizer v sobotu prohlásila, že o úmrtí seniorů v Norsku ví a vyjádřila upřímnou soustrast jejich rodinám. Dodala, že s NOMA spolupracuje na shromáždění všech příslušných informací. Profesor farmakoepidemiologie z Londýnské školy hygieny a tropické medicíny uvedl, že zatím neexistují žádné důkazy o tom, že by mezi očkováním a smrtí těchto zranitelných pacientů existovala příčinnost. Když budou lidé, kteří jsou vystaveni vysokému riziku úmrtí, očkování, dojde krátce po očkování k určitému počtu náhodných úmrtí. Popsal s tím, že regulační orgány po celém světě tato úmrtí pečlivě sledují a jsou schopné vypočítat očekávaný počet úmrtí v různých časových obdobích, čili takzvané ztráty. Zatím nevíme, ale zdá se, že pozorovaný počet úmrtí není výrazně vyšší než očekávaný počet. Uvedl a dodal, že není třeba se obávat. Při každé masivní očkovací kampani ve světě experti zprávy o úmrtích a závažných vedlejších účincích vakcín očekávají. Určit, zda vakcína daná úmrtí skutečně způsobila nebo ne, je ale velmi komplikované a nejprve se musí vyloučit všechny ostatní potenciální příčiny, píše agentura AP, autoři ČTK. Zdroj www.idnes.cz zprávy zahraniční koronavirus. Nákaza, pandemie, nemoc COVID-19, vakcína, očkování Pfizer, Moderna, Norsko, smrt, seniori. Takže vlastně, co se týká covidu, tak se neočekávalo, že budou lidé umírat, ale co se týká vakcíny, tak se to očekávalo. Takže z covidu jsme zděšeni a kvůli tomu, že se očekávala smrt slabých nebo zesláblých lidí, zejména staršího věku, tak u covidu se toho pochopitelně bojíme. A na základě toho, že se očekávala smrt, tak je nutné očkovat i děti. To opravdu má logiku. Lékař po naočkování vakcínou Pfizer zemřel. Spojitost vyšetřují úřady 13. ledna 2021. Zdravotnické úřady na Floridě vyšetřují možnou spojitost mezi podáním vakcíny proti COVID-19 a úmrtím jednoho tamního lékaře. U 56-letého muže se po podání očkovací látky projevil výrazný úbytek krevních destiček, který po 16 dnech od očkování vedl k jeho úmrtí. Případem se zabývá také výrobce preparátu společnost Pfizer. Informoval o tom deník The New York Times. Podle manželky Heidi Netkelmanové byl doktor Gregory Michael zcela zdravý a při síle. Problémy podle manželky začaly krátce po očkování, když si lékař všiml krvavých skvrn na kůži. Následovné vyšetření v nemocnici zjistilo velice nízkou koncentraci destiček v krvi. Kvůli tomu se krev hůře sráží a množí se krvácení. Po zhruba 2 týdnech od hospitalizace lékař zemřel na krvácení do mozku. Nikdy neměl žádnou negativní reakci na léky či očkování, uvedla Nekelmanová, která chce zveřejněním příběhu svého manžela varovat před vedlejšími účinky vakcíny. Úřady okolností smrti floridského lékaře stále prošetřují a tělo bylo podrobeno pitvě. Souvislost mezi smrtí a podáním vakcíny nechtěly úřady do uzavření vyšetřování komentovat. Jednoznačný názor nemají ani odborníci oslovení listem The New York Times podle experta na problémy s krví Jerryho zpěváka z univerzity Johna Hopkinse, je z lékařského hlediska jisté, že vakcína souvisí s onemocněním. Podle něj jsou ale tak závažné komplikace velice ojedinělé. Odborník na očkování z dětské nemocnice ve Filadelfii Paul Offit však poukázal na to, že samotná časová posloupnost nedokazuje příčinný vztah mezi podáním vakcíny a úbytkem destiček v krvi, který pak vedl k úmrtí floridského lékaře. Komplikace v souvislosti s vakcínou jsou podle amerického listu velice vzácné. Podle údajů amerického střediska pro prevenci a kontrolu nemocí CDC bylo po podání zhruba 2 milionů dávek vakcíny od společnosti Pfizer zaznamenáno 21 silných alergických reakcí. Žádná z nich ale nebyla smrtelná. Větší množství lidí zaznamenává mírné vedlejší účinky v podobě bolesti hlavy, únavy či bolesti svalů, které po několika hodinách od očkování o očkování většinou odezní. Spojené státy mají dlouhodobě nejvyšší celkové počty nakažených koronavirem i zemřelých v průběhu v souvislosti s COVID-19 na světě. Podle Hopkinsovy univerzity se tam SARS-CoV-2 prokázal již u 22,85 milionů osob. Komplikacím spojeným s nákazou podlehlo bezmála skoro 381 tisíc Američanů. Podle agentury AFP však první dávku vakcíny dostalo zatím jen 9,3 milionů obyvatel. Této více než 330 milionové země, tedy méně než 3% populace. Autoři idnes.cz a ČTK. Tak, my si teď zahrajeme písničku, abychom se posunuli do poslední části našeho vysílání. Tak co si dáme? No, dáme si, jo, už to vidím, už jsem připravený, dáme si Leonina Agutina.
я вас прошу, включите свет на этой самой лучшей и живой войне. Включите свет и дайте звук. Я так хочу видеть весь упрямый круг. Я вас прошу, включите свет на этой самой лучшей из живых войне. Включите свет и дайте звук. Я так хочу видеть лес упрямый круг. Один из всех.
Инак в той песничце тедy Leonid Agutin vyjadřuje apel na to, nenechme si vzít svůj život. Nenechme si vzít náš život. To je velice důležité. A to je to, oč tady teď už rok a půl se intenzivně usiluje. On se to usiluje tisíce let. Ale toto je drastické, urgentní finále. Bez rukaviček, bez jakýchkoliv rukaviček, absolutně natvrdo. A oni si myslí, že když nám řeknou, že jsme lůza nebo extremisté, takže tím nás zlomějí, vůbec ne. Naopak, je úplně jedno, jakou nálepku nám dají. Důležité je, že oni skončí v kriminále, že oni budou odsouzeni, že oni se budou zodpovídat před tribunálem za těžké zločiny proti lidskosti. Komentář. Rok 2021. Velký reset nebo rok utahování opasků? Matěj Široký. Již první lednové dny nás přesvědčili, že rok 2021 bude zajímavý stejně jako rok 2020. Obrázky z amerického kapitolu a reakce na ně nám ukázaly, že se můžeme připravit na rok soubojů více a více rozdělené společnosti. Na situaci je nejhorší, že společenská a politická krize zatím nenabízí světlo na konci tunelu. Reálný plán na sjednocení společnosti je zatím v nedohlednu. Společenské i politické půtky a problémy mohou trvat roky nebo možná desetiletí. Co ale nepočká, je ekonomické řešení současné situace. Jakou cestou se svět vydá, aby znovu našel ekonomický růst? Hlavním problémem celého dění je kontext, v jakém přišla koronakrize. Připomeňme si, že většina vyspělých ekonomik se dlouhodobě potýkala s problémem nastartování skutečného ekonomického růstu. I přesto, že se tyto ekonomiky nenacházely v recesi, jejich ekonomický růst byl malý. Po započtení inflace a hlavně nárůstu dluhu, který financoval právě ten nepatrný růst, docházíme k zjištění, že současný systém byl a je v dlouhodobé krizi. Do toho můžeme započíst problém stárnutí populace, který se projevuje palčivěji v dobách nízkého růstu. Už před koronou mnoho ekonomů a myslitelů upozorňovalo na dlouhodobou neudržitelnost současného systému. Dnes se rýsují dvě hlavní alternativy řešení ekonomických problémů. Jaké to jsou? První alternativou je možnost velkého resetu celého systému. Zhroucení systému by se vyřešilo nahrazením novou soustavou. Hlavním propagátorem tohoto řešení je Klaus Schwab, který napsal knihu s příznačným názvem COVID-19 T-Grand Reset. Schwab je přední německý ekonom a inženýr, ale hlavně jeden z hlavních organizátorů každoročního setkání vlivných osobností na kongresu v Davosu. Nosnou myšlenkou velkého resetu je odpuštění dluhu. Svět se dokáže zbavit dluhu tak, že je jednoduše škrtne. Zbavení se břemena dluhu nám podle Švába umožní vybudovat ekologičtější, digitální a rovnější společnost. Odpuštění dluhu bude možné samozřejmě jen tehdy, pokud s tím věřitelé budou souhlasit. A to se prozatím zdá jako hlavní kámen úrazu. Od Druhou obtíží je, že svět prozatím není u konce se zadlužováním. Nikdo neví, zda věřitelé budou ochotní půjčovat rok nebo dva. Ale i na příkladu ČR lze vidět, že stále existují země, které mají prostor pro větší zadlužení. Nadějí, jak prosadit plán velkého resetu, je, že se současná situace ještě víc zhorší. Pouze kolaps současného systému donutí věřitele odstoupit od svých závazků. Řešení velkého resetu tedy je pravděpodobné, pokud se situace ještě víc zhorší. Tedy například další vlny pandemie, nebo pokud se ukáže, že vakcína nevyřeší ani tu současnou. Druhou alternativu představil bývalý šéf Evropské centrální banky Mario Draghi. Ten vedl pracovní skupinu států G30, která si dala za cíl najít řešení současné situace. Základním předpokladem bylo, že masivní státní podpora skryla skutečný ekonomický rozsah krize. Abychom současný systém zachránili, budeme muset začít spořit a škrtat hlavně státní výdaje. Velmi zjednodušeně by se dalo říct, že celý svět bude čekat řecký scénář, pokud budeme chtít zachovat současný systém. Vlády celého světa budou donuceny omezit investice, což způsobí hlubokou sociální krizi. Jakou cestou se svět vydá? Jedinou jistotou je, že ani oba myslitelé, Klaus Schwab a Mario Draghi, nevědí, který scénář je pravděpodobný a který se nakonec uskuteční. Vidíme jen, že se tato dvě řešení začínají profilovat a že celosvětové elity nejsou zajedno, co se řešení krize týče. Jak ukazuje situace v USA, dosáhnout společenského konsenzu je skoro nemožné. Právě rozhodnutí pro jednu nebo druhou alternativu však takový konsenz vyžaduje. Bez něj jsou obě alternativy pouze utopie. Matěj Široký narodil se roku 1983 ve Znojmě do lékařské rodiny, vystudoval průmyslovou školu v Jihlavě. VUT Brno, obor elektrokomunikace. V roce 2006 odešel do Francie, kde studoval filozofii na pařížské Sorboně, Institut de Philosophie v Paříži. Věnuje se přednášení filozofie klasického realismu v privátní sféře ve Francii a v Česku. Spolu založil občanské sdružení Přátelé filozofie, které se snaží o popularizaci klasické filozofie a kritického myšlení. Od roku 2012 přispívá do českých médií recenzemi knih a komentáři týkajícími se francouzské politické a kulturní scény. Možná právě absence konsenzu ale skýtá naději na možnou třetí cestu, kterou prozatím nikdo nepředstavil. No, tak pochopíte, že existuje i třetí cesta. Tady ale je vidět jedna věc, že kdo jsou věřitelé, to je potřeba si říci. Věřitelé jsou lidé, kteří si peníze tisknou. Chápete? My jsme zadluženi u těch, kteří prostě vezmou tiskárnu a vytisknou ty peníze. A to je jedno, jestli je vytisknou fakticky na papír, nebo je vytisknou jenom do systému digitálně. My jsme zadluženi někomu, kdo vlastně těží digitální kryptoměnu, by se dalo říci. To není ničím podložený, to je prostě jenom, že si dají tu práci a po večerech si sednou a zmáčknou enter. Takhle se vydělávají prachy. No takhle, co by za to chtěli? Oni by za to, takhle, oni to, ten systém je postavený ne proto, že je špatně postavený. On je postavený schválně tak, aby dřív nebo později lidé dospěli do bodu, kdy dluhy budou nesplatitelné. Ono by se dalo říct jedna jediná věc. Vy, věřitele, deklarujte prosím, že existuje na světě tak velké množství peněz, aby se jimi ty dluhy mohly zaplatit. My vám to rádi zaplatíme. To je výzva k uchopení mocnými lidmi tohoto světa, vládami. Pokud věřitelé nebudou schopni prokázat, že existuje na světě množství peněz, které představuje jistina plus úroky k zaplacení, tak je potřeba celý monetární systém vyhlásit jako letadlo a zprovodit ho ze světa jako kriminální čin. Kdo k tomu najde sílu? No kdo ví? Třeba správně zvolený premiér. My takového máme ve Volném bloku. Já vám, ne, jako on to možná zní, jako že teď jsem střelil tak do vzduchu. Já vám ale chci přečíst jinou věc. Přečtu vám záležitost, o které jsem tady hovořil. Soudní příkaz USA. Je to od Česká domobrana hranice. Soudní příkaz USA, nehumánní genové sekvence u lidí jsou vlastnictvím držitele patentu. Vzpomínáte, co jsem tady říkal před 3/4 rokem? K čemu směřuje ta genová terapie? Směřuje k tomu, že jinak řečeno, očkovaný člověk patří firmě, která má patent na změnu lidského DNA. Možná už chápete, že tady jde o velký biznis a kontrolu lidí a už vůbec ne o svobodu. Svoboda je jen iluze. Očkovaný rovná se majetek firmy, kterou jste byli očkováni. Znamená, tu vakcínu, kterou jste přijmuli od té firmy, tak této firmě patříte. Fakt to není vtip ani hoax. To tak je. My jsme si přeci řekli, že to je celé patentová záležitost. Že to je stejné jako u rostlin. Tak, jak si Monsanto zapatentovalo geneticky upravenou kukuřici, tak geneticky upravený člověk je patentově vázán k tomu, kdo tu genovou emulzi vyrobil a ten blb, který si to nechal vpíchnout, tak se stal masem, které je majitelem a majetkem, pardon, je majetkem toho Pfizeru, nebo té Moderny, nebo ty AstraZeneca, jo? No, už se o tom píše. Potom tady je něco, co by vás také mohlo ještě zajímat. Rána, no je takhle, je to od pana Tománka, Jana Tománka, je to na Parlamentních listech 10. července 2021, jo. Rána a paragraf k tomu. Hlídačům v obchodech hrozí až 2 roky vězení za kontrolování roušek. To je to, co my jsme jim celou dobu říkali a oni to nechápou. Doporučuji, je to na Telegramu, je to v naší skupině, najdete to na Telegramu v Olomouckém kraji. Tak šiřte to, dejte si to, kam potřebujete, pracujte s tím. Jste si vědomi svých práv? Jak je to vlastně s povinným nošením roušek například v obchodě? Na tyto otázky s odkazem na trestní zákoník nabízí odpovědi bloger, to bohužel ještě musím teďko típnout, bloger, publicista a režisér Jan Tománek, spoluzakladatel občanské iniciativy Zdravé forum, která se snaží šířit osvětu ohledně covidového šílenství. Kontrolovat vás může jenom hygiena, ostatním kontrolorům hrozí až 2 roky vězení, upozorňuje ve svém blogu na serveru aktualně.cz. Reklama. Tady to vynecháme. Člověk by si měl být vědom nejen svých práv, ale i toho, co sám dělá nebo třeba žádá po svém zaměstnanci. Díky velkému ohlasu na facebookový příspěvek ohledně roušek jsem se rozhodl napsat pokračování a trochu se zamyslet nad paragrafem 328, který jsem v textu zmiňoval, píše Tománek. Ve zmíněném příspěvku upozorňuje, že z obchodu vás bez roušky nebo odkudkoliv jinde nemůže nikdo vykázat. Vše je prý o dobrovolnosti tyto hlouposti dodržovat. Pokud by se o to nějaký manažer pokusil, vysvětlete mu, pokud to neví a jen nehraje divadlo, že jeho diskriminační přečin by byl daleko vážnější než vaše nenošení roušky a že byste se postarali, aby přišel o své místo a tak dále a tak dále. A já vám k tomu dám ještě jednu takovou důležitou informaci. Ta je o Lidlu. A je to velice důležité, abyste to věděli. Protože z interního zveřejnila Schalingrad TV, z interního dokumentu Lidlu, který vypracoval právník Magdalena Malastová, respektive je to asi nějaká manažerka, konzultováno s právničkou DL Praha pro oblast mimořádných covid opatření ve vztahu k zákazníku Magdalena Malastová. Mimořádná opatření jsou nařízena vládou ČR, ne společností Lidl. Dozorový orgán je stát. My nemáme právo uplatňování opatření kontrolovat ani vymáhat. Jediné, co můžeme prakticky udělat, je daného zákazníka slušně a laskavě požádat, aby si roušku dal. Nemáme právo odmítnout obsloužit takového zákazníka, prostě pokračujeme dál ve své práci. Kdo by mohl takové situaci jednat, je policie. Z hlediska podpory spokojenosti zákazníků ovšem tento krok nebudeme uplatňovat. My nebudeme volat policii na provoz, aby řešila zákazníka bez roušky. Nastane-li konflikt mezi zákazníky samotnými, nezapojujeme se. Každý z dotčených zákazníků má právo jednat jako občan sám za sebe. My zůstáváme nestraní. Slovní komentář z naší strany by mohl znít, nemáme oprávnění tuto situaci řešit. Vydalo zdraveforum.cz, je to interní dokument Lidlu Česká republika. Je to zase na stránkách, nebo je to na Telegramu, můžete použít. A na závěr s vámi, milí posluchači, si dáme ještě Žízeň po svobodě. Dovolím si zarecitovat. Volby už se zase blíží. S kým proti zlu povstanu? Lidotop se spolu plíží, za Piráty dostanu. Komunisté lámou skálu, ta strana nemá Filipa. Šlachta by rád taky kválu, policejní jelita. Koho tedy volit budem? 32 let po Plyši? Když se Jenda hambí studem a vy jste krysa, Babiši. Ještě nám tu někdo zůstal? Tomio, náš vlastenec, do mainstreamu zaprorůstal, svobodě dal flákanec. Těžší byla plná flaška, snili jsme o letišti, nechali jsme napít vaška, skončila na smetišti. V pohozené lahvi zbývá poslední už jenom lok. Když ti Žízeň hrdlo svírá, můžeš volit Volný blok. Kdo nám zkusí ukrást volby, nebo volit zakáže, vezmem na něj vidle rolby a se zlou se potáže. Tak, to byl malé recitování na závěr toho dnešního komentovaného čtení. Dočetli jsme si knížku Korona od doktorky Karin Rice a já to jeho jméno si prostě nezapamatuju a pana doktora Bagdyho. No a příště si zase dáme něco zajímavého. Takže vážení milí posluchači, to je teď tady ode mě z Midgardu v podstatě všechno. Budu se s vámi těšit zítra od 17 hodin a je na vás, jestli to bude s Išou nebo jestli to bude repríza. Pokud máte na Išu otázky, tak ona vám je ráda zodpoví. Takže pište dotazy na Išu, pište dotazy ke všemu, co souvisí tedy se vzestupem, no a bude-li na co odpovídat, bude-li vašich dotazů dostatek, bude zítra pořád, jinak dám reprízu. Mějte se krásně a zítra pochopitelně od 21 hodin také se budeme těšit na Lubomíra Volného a Mariana Bojka. Takže pro teď se od mikrofonu s vámi loučí, no jak jinak z komentovaného čtení, tady z Midgardu, jinak než Petr Václav.
Dávno už lidé touží znát pravidla hry, již musí hrát, kdo nechal jen bezvěznou noc, v dům zakryl slunce, kdo má moc. Ta otázka, co je náš svět, stále znovu vrací se zpět, kdo má právo. Když všichni lidé chtějí žít a ruku v ruce spolu jít, hrát si a smát se, pracovat, přát štěstí jiným, milovat, proč kdo si lásku jejich srdcím vzkryl a do dvou řad je postavil, kdo má právo. Přeli stále snít, i tam ti lidé chtějí snít. Přijde však povelí, jděte před, nabíjet, střílet, zabíjet. Zahoďte sny a jděte dál, kdo vlastně jim ten rozkaz dal, kdo má právo. Když duše zůstává němá, odpověď duší i cít. I když hra pravidla nemá, rozum měl. Kdo má právo, kdo má právo, kdo má právo? Dál a dál, tisíce let v agonii točí se svět. Lhostejných lidským nadějím, jak velká houba roste dým, a touha dál je pouhý sen. Proč je to tak? Proč je to jen? Kdo má právo? Kdy přijde lidské víry den, kdy pravidla v té hře najdem, nejsou snad v hradbách sklepení, ve spisech nebo v horách knih, nespívá je snad zbraní hráz, jsou snad ve hvězdách nebo v nás, kdo má právo? Když duše zůstává němá,